Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarında barchalaringizga yana bir sihat salomatlik tilagan holda 22 sentyabr Saddam rejimini Eronga qarshi urush boshlanganligining yilligi mavzusidagi bugungi tahliliy eshitirishni men janob Muzaffarzoda o'qmangizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Iroqning qatl etilgan sobiq diktatori Saddamning Bas rejimi tajovuzkor armiyasi Hijriy Shamsiy 1359-yilning 31-shahri var va milodiy hisoblan 1980-yil 22-sentyabrida modern va o'ta rivojlangan harbiy texnika va tajhizotlar bilan Eronga qarshi havo va dengizdan keng qamrovli hujumlarni boshlagandi. Diktator Saddam Eronga qarshi urushni boshlanganligining avvalida chegara masalalar va ixtiloflarni bahona qilgan bo'lsa-da, ammo aslida dunyoning buyuk qudratlarini bergan va'dalari, xususan uning rejimini mintaqada kuchaytirish va Eron davlatini kuchlantirish masalalaridagi va'dalariga ishongani bu urushni boshlanishiga sabab bo'lgandi. Urush avvallarida bir necha marotaba maxfiy tarzda Iroq mamlakatiga safar qilgan AQSh milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Bzijinski Eronda g'alaba qozongan islomiy inqilobdan AQSh davlatining xavotirlanishlari borasidagi maqolalardan birida quyidagicha yozgan. Saddamni o'zi ushbu yovuz maqsad va dasturdagi tajovuzlarning boshlovchilaridan edi, ammo u ham oqibat Eronga qarshi tajovuzkorlik loyihalarini himoya qilgan buyuk qudratlar siyosatlarining qurboniga aylandi. Buyuk qudratlar ushbu urush paytida o'z maqsadlariga erisha olmaganida va Iroqning sobiq diktatorini abzal sifatida foydalanganligidan so'ng uni foydalanish muddati o'tgan mahsulot sifatida siyosat arsasidan chetlashtirishdi va oqibat ham xuddi AQSh va uning ittifoqchilari Saddamni nobud etdilar. AQShning sobiq prezidenti Bush ham 7 mamlakatga hujum qilishni maqsad qilgani va ulardan biri Eron Islom Jumhuriyati bo'lganligini aytgandi. Obama ham psixologik urushlar oqibatida Eronga nisbatan tahdidlarni davom ettirib kelgandi va endilikda Donald Trump esa tahdidlar manbasi sifatida barchaga ma'lum bo'lib qolgan. Bugungi kunda Eron dushmanlari sanksiya va harbiy tahdidlar richaklaridan foydalanishni o'z maqsadlari qilib organlar va uni amalga oshirish uchun ko'proq sa'y harakat qilib kelishmoqda. Dushmanlar Eronda ta'sir o'tkazish uchun hatto kichik bir fursat va imkoniyatni paydo qilganida hujum qilish fursatini paysalga solmasliklari va urushni boshlab yuborishlari yaqqol nazarga tashlanmoqda. Shunday bir murakkab va chigallashgan vaziyatda tahdidlar qarshisida Eronning mudofaa qudratini oshirish va preventiv qudratini yanada kuchaytirishdagi har qanday mas'uliyatsizlik va g'ofil bo'lib qolish dushmanlarni Eronga zarba berish va hujum qilishlari uchun yo'lni tekislab berishi ma'nosidadir. AQShning hozirgi va o'tmishdagi xatti-harakatlariga e'tibor berib, yadroviy masalalardan keyin AQSh va uni ittifoqchilari Eronni raketa mudofaa qudratini kuchaytirishni oldini olish uchun yangi say harakatlarini boshlashgani va bu mavzuni bo'rttirib ko'rsatish bilan Eronga qarshi yangi tahdidlar qilib, yangi sanksiyalar qo'llashga urinib kelishmoqda. AQSh davlati turli syujet va xatti harakatlari bilan Eronning rivojlanish yo'liga to'sqinlik qilishga harakat qilmoqda. Darvoqa bu yo'lda AQSh davlati barcha masalalarni bahona qilishining ehtimoli ham bor. AQShning bunday siyosatlari islomiy inqilob g'alabasidan 40 yil o'tib borishi bilan islomiy tuzumga ta'sir o'tkazish va zarba berish juda qiyin va murakkablashganligini ko'rsatib bermoqda. Dushmanlar esa islomiy tuzumning barcha sohalardagi rivojlanishi yo'liga to'siq yaratib, ichkarisida kuchsizlanish va o'ziga taslim qilishdan charchashmayotir. Albatta, Eron Islom Jumhuriyati hech qachon u yo bu o'lkani tahdid qilgani yo'q va yo hech qachon birinchi bo'lib urushni boshlab yubormagan. Ammo tahdidlar bilan yuzma-yuz bo'lganda Eronning javobi juda ham jiddiy va qat'iy bo'lishi aniq. Eron Islom Jumhuriyati o'z maqsadlari va armonlariga erisha olish uchun o'tgan 40 yil mobaynida barcha sanksiya va bosimlar qarshisida tura olgan, hech qachon zo'ravon qudratlarning barcha tahdidlariga taslim bo'lmagan va ularning harbiy qudrat va tahdidlardan ham qo'rqgani yo'q. butun Eron qurolli kuchlari muazzam qo'mondoni, Islomiy inqilob muazzam rahbari ham Eron armiyasi, havo kuchlari qo'mondonlari va mas'ullari bilan uchrashuvlarida AQShning hozirgi prezidentini eronliklar mendan qo'rqishlari lozim degan iddaolariga eronliklar hech qachon tahdiddan qo'rqmaydilar deb e'lon etgandilar. Shubhasiz muqaddas mudofa zamnasidagi tajribalar asosida qo'lga kiritilgan barcha yutuqlar saqlanib va himoya qilinishi shart va zarurdir. Bu tajribalardan biri mudofa va preventiv qudratini oshirish masalasi hisoblanadi. Shu asosda barcha arsalarda mudofa qudratini oshirish Eron qurolli kuchlari dasturlarining eng muhim va birinchi galdagi masalalaridan hisoblanadi. Eron Islom Jumhuriyati mudofa doktrinasining asosi va mohiyatini faol preventiv harakatlar, ta'sirchan va tashabbuskor mudofa uchun qudrat abzallari va tashkilotlarini ishlab chiqarish masalasidir. Bu chorchubda mahalliy mutaxassislar ilm-bilimi va potensiallaridan foydalangan Eron harbiy imkoniyatlari shu darajada takomillashganki, Eron o'zini mudofa zamnasidagi ehtiyojlarini ta'minlashga qodir bo'lgan. Eron prezidenti armiya kuni munosabatida so'zlagan nutqida Eronning harbiy qudrati va qurol-yarog'lari terrorchilar va buyuk qudratlar tahdidlari qarshida o'zi va mintaqa xalqlarini himoya qilish uchun yetarlidir deb aytgandi. Hasan Ruhoniy zo'ravon qudratlarga xitoban, xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham biz Yaman, Suriya va Falastin mazlum xalqlarini himoya qilishga davom etiramiz. Shuningdek, lozim darajada va preventiv masalalar uchun zarur bo'lgan miqdorda raketalar va harbiy mudofaa qudratimizni kuchaytirishga davom beramiz deb ta'kidlagandi. Endilikda Eron Islom Jumhuriyati raketa zamnasida shu darajada rivojlanganki, turli raketalarni ishlab chiqarmoqda. Ushbu muvaffaqiyatlar islomiy tuzum Eron xalqi uchun buyuk yutuq bo'lib, dushmanlar qarshisida tayinlovchi preventiv omil hisoblanadi. Muhtaram tinglovchilar, siz 22 sentyabr Saddom rejimini Eronga qarshi urush boshlanganligining yilligi mavzusidagi bugungi tahlili eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Immanuel panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Portuday Uzbek.